У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У праскай студії Алена Ціханович, вітаю вас. У Мінску судять удельника учорашній акції протесту предпринимальников. Больше з них отримали 15 суток арешту. 6 чоловік на знак протесту об'явили голодовку у залі суда. Александр Лукашенко визволив з посади старшині Конституційного суду Білорусі Григора Васильєвича. Журналіста Олександра Здвіжкова обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожості. Наклади державних газет у 2008 році значно скоротилися. У Речиці проходить посмяротна вистава твору мастака Олександра Ісачова. Гэта інше більш подробязно після новинок.
Праскі студії далі В'ячеслав Ракіцкий «Сьогодні у світі». Президент США Джордж Буш прибыў у Кувейт, апошні пункт блізкаўсходняга турне. Раней сёння ён завяршыў візіт у Ізраіль наведваннем мемарыялу ахвярам галакосту і хрысціянскіх святыняў. У Боснії сім'я былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча, які знаходзіцца ў вышуку паводле абвінавачання ў злачынствах супраць чалавечнасці, пазбаўлена пашпартоў. Міжнародны пасланец у Боснії Міраслаў Лайкак сказаў, што дакументы былі сканфіскаваны на запад Гаагскага трыбуналу. Гэта павінна перашкодзіць сваякам Караджыча выехаць па-за межы краіны. У Казахстане працягваюцца пошукавыя і ратавальныя працы на капальні Абайская ў Карагандзінскай вобласці, дзе сёння раніцай адбыўся выбух метану. Паводле апошніх дадзеных, 7 чалавек загінулі, 14 былі параненыя. Невядомым застаецца лёс 23 гарнякоў. Разам у момант выбуху пад зямлёй знаходзіліся каля 200 гарнякоў. Большыню з іх удалося вывесці на паверхню. У Лібані 12 раз адкладзеныя выбары прэзідэнта. Сесія парламенту, які павінна браць кіраўніка дзяржавы, перанесеная з 12 на 21 студзеня. Лібан жыве без прэзідэнта ад 23 лістапада. Нягледзячы на намаганні міжнародных пасярэднікаў, лібанскія палітычныя сілы не могуць дамовіцца, хто стане новым кіраўніком дзяржавы. У Кеніі апазіцыя збіраецца аднавіць масавыя акцыі пратэсту пасля правалу перамоваў з урадам. У заяве кіраўніцтва апазіцыі адзначаецца, што на наступным тыдні яе прыхільнікі збяруцца на шматтысячныя мітынгі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Маі Кібакі. Апазіцыянеры цвердзяць, што вынікі прэзідэнцкіх выбараў 27 снежня былі сфальшаваныя. У часе хвалявання, які ўспыхнулі пасля выбараў, загінулі болей як 500 чалавек. На хвалі Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Комісар Еврокомісії Бенета Феррера-Вальднер осудила арешт 27 удельников мирной акції протесту предпринимальников у Мінську. Яна назвала гэта протягом практики політично мотивованих арештов активістов громадянской супольності. Нагадаю, что гэтые люди были арештованы учора под час акции протесту предпринимальников. Некоторые активісты были збиты. Сегодня у Мінську отбывалися суды над затриманами. З московского суду передає наш корреспондент Алесь Дашчинский.
Сярод затрыманых і дастаўленых учора ў маскоўскі РУС Мінску старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Іх таксама суд арыштаваў на 15 сутак. На пачатку суду Анатоль Лябецька заявіў адвод суду. Ён сказаў, што не лічыць суд незалежным, як і ўсю судовую сістэму ў краіне. Аднак суд не задаволіў адводу. Спадар Лябецька быў абвінавачаны ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Адвакат Павел Сапелка сказаў:
«Даже из показаний сотрудников ОМОНа, которые его задерживали. Можно из этих показаний сделать вывод только об участии его в этом мероприятии. Но общая позиция и моя, и Анатолия Владимировича заключалась в том, что каждый имеет право на свободу мирных собраний и шествий, и поэтому в том числе он подлежит освобождению от административной ответственности».
Суд не задоволил ходайніцтва об тым, каб запатрабаваць и долучить до справы материалы милицейских оперативных здымок. Павел Сапелка сказал:
«Дело было приобщено первой странице газеты «Комсомольская правда», из которой можно было сделать вывод, что Лебедько не находился в числе шествующих по проезжей части.
Аналогичный присуд 15 суток арешту за удел у организации несанкционированной акции отримал Анатоль Шумченко. При этом нават поплечники лидера предпринимальников не поспели трапить на поседжение суду и доведались только про его выник. Часово поверенный у справах США Джонатан Мур, який приехал в московский суд, прокомментовал присуды. Амбасада США осуджає присуди по гэтых справах. Нема ніякай причини, каб забараняць людям виказывать свой пункт гледжання мирным шляхам. Разом з колегами мы учора назирали за протестом на Кастышніцкай площі, і нам відавочна, что удзельнікі гэтага протесту мирно виказывали свой пункт гледжання. Нема ніяких апраўданняў збіццю і затриманням людей, якія учора там былі. Тым больш дзіўна, что затриманыя тыя ж самыя люди, якія представили петицію протесту Медведевой. И вот отказ. Сегодня они осуждены без адвокатов, без присутности людей у зале суду. А судьи выступали у якости прокуроров. Сегодня ж у будинку московского суду отбылося поседжение президиума Политичной Рады Объединенных Демсил Анатолий Лявкович сказал.
Это как проявление солидарности. Мы тут провели свое поседжение президиума. Тем более, что зараз Анатолий Лебедько является старшинствующим у президиума. Мы выказали свою солидарность и поддержку. Конечно, мы к этому питанию еще будем вертаться, потому что это постоянное перманентное питание у авторитарного режима.
Сярод осужденных у Владимир Шилы, який окромя 15 суток отримал еще и штраф у 1 750 000 рублей, нібито за хуліганство. А так само активисты оппозиции Ян Михайлов, Олесь Чернышов, Сергей Клюев, Александр Степаненко и иншие. Шестеро осужденных передали праз адвоката, что яны объявляют гладовку у знак протесту супрать присудов и порушения права у человека. Тетка одного из гладовников, студента Вроцлавского университета, Олеся Борозенки, Жанна Манько сказала.
В раскладе судебного заседания не было указан час, когда проводится заседание, не было четко указано, где, у какой зале будет проводиться это заседание. Обе двери были зачинены, кольки мы не стучали, ничего не открылось. Когда я добралась уже до судьи, судья мне отказал, что судебный процесс закончен, я могу присутствовать только на оглашение приговора. Это судилище.
Лічыць Жанна Манько. Наша корреспондентка Любоў Лунёва сёння сочыць за працэсамі ў цэнтральным судзе Менску. Паводле яе звестак, тут судзяць збітых людзей, якія патрабуюць медыцынскую дапамогу.
Супрацоўнікі міліцыі трымалі іх у судовай зале за зачыненымі дзвярыма. У суд цэнтральнага раёну прывезлі менавіта тых, каго збілі падчас затрымання. Адвакатка Вера Страмкоўская запатрабавала, каб выклікалі хуткую, калі ўбачыла сваіх падабаронных. Міліцыянты паведамілі, што так і зрабілі, але праз 45 хвілінаў высветлілася, што хуткую ніхто ў суд не выклікаў. Тады сваякі затрыманых самі гэта зрабілі. Медыкі больш за 2 гадзіны аказвалі дапамогу збітым. Студэнтка Універсітэта фізкультуры Таццяна Цішкевіч паведаміла, што яе білі па галаве. Яна таксама казала пра тое, што яе абражалі. Міхаілу Пашкевічу разбілі твар і калена. Міхаіла Крывава білі па патыліцы. Ён паспеў сказаць, што затрыманых збівалі спецназаўцы ў аўтазаку. Усіх кінулі на падлогу і білі нагамі і дубінкамі. Дзяўчатам пры гэтым казалі непрыстойнасці і ўсяляк абражалі. Медики зафиксовали шматлікія побои, оказали допомогу, але после консультации с милициянтами отмовились шпиталізаваць затриманных. Урач хуткая поведомил, что яны могуць находиться у суде, але отмовился отказать на пытание, чи можно с такими травмами отбывать покарание у камеры. Ён так само отмовился назвать свое прозвище и только назвал номер бригады хуткой 960. Усіх каралі арыштамі на 15 суток, але Таццяну Цішкевіч арыштавалі на 20. Бацькі затрыманых увесь час не маглі перадаць ні ваду, ні ежу. За хадой працэсаў сачыў другі сакратар амбасады США Стівен Гілан. Ён казаў, што гэта ганебная практыка, калі людзей з траўмамі трымаюць за зачыненымі дзвярыма і не даюць ім нават вады. Ён таксама паведаміў, что лічыць такую позицию, калі людей затрымліваюць и обвинувают в дробном хулиганстве только за то, что яны вышли выказать свои политические погляды, это так само есть порушением права человека. У суді центрального району знаходяться політики, а так само підприємники, які приїхали виказати підтримку. Таким чином сьогодні розглядалися справи Артема Дубського, активіста «Молодого фронту» Засіповичів, Тетяни Тишкевич, Арсена Пархомова, Юрія Коксюка, Михайла Пашкевича, Михайла Кривого і Андрія Радзівонова. Хлопців карали арештами на 15 суток. Девчонку покарали на 20.
Это была информация от Любови Луньовой. Ну а зараз отгуки и меркования наших слухачов.
Жадаю сказать предпринимальникам, которые митингуют, что они допускают тактичную помилку. И они разъединены по всей стране. А это помилка. Необходимо всем разом собираться в Минске на митинг. Вот тогда, возможно, домогтися нечего.
Вчерашняя акция предпринимателей в Минске, да и что с участием несовершеннолетних, вызывает презрение к этим действиям. Участники орали, что хотят работать здесь, в Минске. Так и идите работайте в госпредприятии, а не перепродавайте втридорого продукцию, сделанную чужим трудом.
Хочу вернуться до предпринимальников. Коли народ стоял на площади Калиновского, вас там не было. А теперь вы постойте без народа, может, разумеете. Из Гомеля пенсионер Воронцов.
Это были отгуки наших слухачов. Телефон для связи у Минску 266-39-52. И он працует и у гэты час. Ну а тему протесту предпринимальников мы протягнем обмерковывать и в недельном праским акценте. У чем особливость теперешнего этапа змагания приватных предпринимальников за свои правы? Ти могут они домагчися поспеху? Ти сапраўды 760-й указ позбавляя их махчимости протягивать вести свой бизнес? Это пытание у праским акценте будут обмерковывать юрист і предпринимальник Сергій Балыкін, лідер дробних предпринимальників Солігорського Олександр Цацура і оглядальники нашого радіо Віталь Циганков і Юрій Дракахруст.
Готові відкази однобакові. Істина існує у спрешці.
Бягучі події, тенденції закономірності, розтині політики і роздоружжя білоруського шляху. У дискусії за круглим столом у виніковій аналітичній програмі тидня «Праскі акцент».
Кожну неділю хвалі свободи.
Александр Лукашенко вызволил с посады старшини Конституционного суду Беларуси Рыгора Васильевича. У поведомлений прессовой службы президента говорится, Рыгор Васильевич вызволен из посады у связку со скончением термину полномоцтва. Рыгор Васильевич был сябром Конституционного суду с момента его утворения у 1994 года. Неодноразово выказывал особное меркование по решениях, которые закранали указы Александра Лукашенко на корысть позиции президента. После смены Конституции в вынику референдуму был призначен старшинем Конституционного суду у 1997 году. Ну а несколько месяцев тому широкий розголос у белорусском громадстве отримала заява Рыгора Васильевича про недопущальность дискриминации по воле мовной прикметы в Беларуси. 18 вересня у часе науково-практичного семинару у якости прикладу он привел выпадок жихаром Гомелю Сергеем Семеновым, якому присудили великий штраф за то, что на белорусско-украинской мяжи он отмовился заполнять российскомовный бланк декларации и попросил формуляр на белорусской мове. Незабаве пасля выступу Рыгора Васильевича старшыня Державного мытного комитета Александр Шпилевский, спасылаючыся на згаданую историю, пообяцав, что надрукуют блянки декларации по-белоруску. Вот как выказался Рыгор Васильевич у вересні у интервью нашему корреспонденту про официальное двухмовье у Беларуси.
Русская и белорусская мовы вельми близкие, але юридично формально пункту гледжання мы меркуем, что треба и в этом накірунку так само у полной меры обеспечить правы абитуриентов. Безумовно, кожен из нас може разобраться и в русской мове, и в белорусской мове. И все ж таки мы лічим, что отповідний артикул Конституции, где занотована державность двух мов, повинен виконувати.
Сказал Рыгор Васильевич у интервью «Свободе». Отставку Рыгора Васильевича комментуя Михась Пастухов, былый сябра Конституционного суду Беларуси.
Для меня это сенсация, скажу. Хотя чутки были такие, что якобы его пропонуют на иншие посады. А лишь в конце концов здарылось это событие. Но я ведаю господара Васильевича, давніх пор, коли ми були в первом складі Конституційного суду. Потім він проявив себе, як мовили, як особист. То есть ты судья, який мав особистую думку, коли Конституційний суд приймав рішення о признанні невідповідаючим Конституції того чи іншого указу президента. Послідовчим він все-таки, його позиція була все-таки зауважена керівником держави, і Васильєвич був назначений на посаду керівника. Ну я так лічу, що у кінці студеня буде змінений весь склад Конституційного суду, покольки іменно у гэта время был сформирован новый склад Конституционного суда у 97-м годе в студені. Я был тогда вызван от посады судьи Конституционного суда. Я уже ведаю, что были выбраны на посаду судей Конституционного суда Верхней палатой три представника. Подар Изотка, Рябцев, декан юридичного факультета экономичного университета. У прошлом он был профессором Академии МУС. А Изотка это был керовником Института державы и права Академии наук. Подар Чигринов. Я удивлены тем, что за отказную працу все-таки Подара Васильевича не оставили на посаде керовника Конституционного суда. И он старался, я ведаю, на этой посаде проявил себя преданной особой. Ну и куда его назначить далее, неведомо, но я думаю, что он не затеряется у шерогу чиновников нынешней влады.
Так виказався Михась Пастухов у связи с отставкой старшини Конституционного суда Григора Васильевича. А зараз основная тема дня. Мінську судять удільників учорашньої акції протесту предпримальників. Більше з їх отримали 15 суток арешту. 6 чоловік на знак протесту об'явили голодовку у залі суда. До збитих під час затримання викликали худкую допомогу. Олександр Лукашенко визволив з посади старшині Конституційного суду Білорусі Григора Васильєвича. Журналіста Олександра Здвіжкова обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожості. За публікацію у газеті «Згода» карикатуру на пророка Мухаммеда йому може погрожати до 5 років зневолення. Наклади державних газет у 2008 році значно скоротилися. Совєтська Білорусі, яка залишиться лідером, має тепер 362 тисячі підписників. У Речиці проходить посмертна вистава твору мастака Олександра Ісачова. Сьогодні йому сповнилося б 53 роки. У Мінськім городському суді почався процес над былым намісником редактора газети «Згода» Олександром Здвіжковим. Журналіста обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожості. Ще у 2006 році під редакторством Здвіжкова вийшов номер газети з карикатурами на пророка Мухаммеда. За гэта журналісту пагражає покарання ад грошового штрафу до 5 років зняволення. Передає Олег Розділович.
Обвинувачений своєї вини не признав і одразу заявив про недовір судді Руслану Аніськевичу. Мовляв, суддя допомагає прокуратурі, яка переслідує його з релігійних причинів. Гэтую допомогу Олександр Здвіжков бачив тим, що суддя своєю постановою протягнув утримання його під вартою.
Тим самим суддя Аніськевич ізначально придає уголовному ділу апріорно пристрасний характер. Лишає судебний процес должності стідательності. Прямо скажем, сидят клетки, не очень удобно себя защищать.
Недовер судьи был отхиленный, але журналисты про это доведались не на судовом поседжении. Справа у тем, что после перепынку милицианты не пустили публику в судовую залю. Журналисты поскаржились о старшине Менского городского суду Михаилу Ордяку. После размовы в кабинете Михаила Ордяки судья Руслан Аніськевич публично попросил у журналистов пробачения. Что ж до его решения, и оно засталось неизменным. Далее судовый процесс над Александром Здвіжковым пойде у закрытом режиме. По воле судьи, этого попросил представник прокуратуры. З метою забезпечить нерозголошені звісток, які ображають почутті удільників процесу, потлумачив суддя Руслан Аніськевич. Покуль процес був ще відкритий, стали відомі подробязності арешту Олександра Здвіжкова. Його затримали летось 18 листопада у Борисові. До цього часу Олександр Здвіжков, поводлі його слов, жив за межами Білорусі, але приїхав у Борисов, каб навідати могилу батьки. «Я подозрював, що мене затримають», – сказав суду журналіст. Поводле былых коллег Александра Здвіжкова, у 2007 годе он жил в Москве, а потом у Киеве, хавался у монастыры. У тот час Минская городская прокуратура уже вела супротягу криминальную справу, а милиция обвестила его у вышук. Пасля арышту журналіста атрымалі ў турме КДБ амерыканцы. Александр Звяшкоў заявіў, што да яго не пускалі адваката. У судзе журналіста абараняла адвакатка Марыя Александрова, пагаварыць з якой журналістам пакуль не ўдалося. Прадстаўнік абвінавачвання Алексей Варанчыкоў ад каментару адмовіўся. Сёння ў судзе ў якасці сведкі выклікалі былога рэдактара «Згоды» Алексея Караля. Вось як ён пракаментаваў рашэнне аб закрыцці працэсу.
Ніякіх вспышак рэлігійнай варажосці ці нацыянальнай у Беларусі за гэтыя два гады не адбылося. Па сутнасці, усе і забыліся ўжо пра гэтую справу. Гэта зараз не своечасовы акцэнт у правядзенні такім чынам працэса, акцэнт на ўзбуджэнне таго, што ўжо адышло, не пакінуўшы следу.
Алексей Кароль мяркуе, што Александр Звяшкоў надрукаваў у газеце карыкатуры на прарока Мухамеда не ў правакацыйных мэтах, а з прычыны свайго эмацыйнага характару.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння заканчваецца наш конкурс калядак. Слухаем водгукі і апошніх з удзельнікаў.
Добры дзень, Свабода. Маленькая Дамініка са сваімі калядкамі прымусіла шчасліва усміхнуцца ўсё Беларусь. На дзе можна яшчэ пачуць такі цуд? Только на белорусской свободе. Дякуй.
Меня зовут Татьяна, я из города Вилеки. Господь Бог предвечный нам теперь явился. С просвятою девою я тляху носился. Хор анёльский всем спявае, и дитятка прославляе слава, 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 слава на узвышнях. Пастухам у полі анёлы з'явились, там их табатлеки ветла запросили, как дитятка уславлять и с любовью заспевать. Слава, 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 слава на узвышнях. И с небесным хором всеми веселимся, и Христу дитятку низко поклонимся, в гимназии ускладаем и с любовью заспеваем. Слава, слава, слава.
Вынікі конкурсу калядак будуць падведзеныя заўтра, так што слухайце нашу суботнюю праграму і вы даведаецеся імя пераможцы. Ну а пераможца атрымае наш прыз – дыгітальны прыймач. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам была народная артыстка Беларусі, у мінулым кіраўніца дыктарскага аддзелу беларускага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. Крыху пазней вы пачуеце спецыяльную праграму на тэму, якую замовіла наша грамадская рэдактарка, а гэта нацыянальныя адметнасці, святкаванне калядаў і новага году ў Беларусі. Ну а зараз фінальнае інтэрв'ю з самой рэдактаркай. Пытанне задаваў журналіст Александр Уліцёнак.
Якая перадача, які тэлеканал для вас нумар адзін?
Люблю глядзець перадачы па канале RTVI. Канал не кантралюецца Крамлём, як увесь час у анонсе гучыць, і там хоць можна пачуць нейкую праўду.
Спадарня Знайда, што вы зараз чытаеце?
Патрапіла апошнім днём такая кніжачка «Аналітычны агляд». Парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. На мой погляд, гэта кніжка павінна стаць дапаможнікам для кожнага жыхара Беларусі. Яна вельмі дае карысныя парады і проста там такая праўда пра ўсё, што адбываецца ў нас.
Ну, а ў мастацкай літаратуры і хто герой у мастацкай літаратуры для вас?
Так, з узростам мяняюцца нашы погляды, нашы звычкі. Апошнія гады для мяне любімая кніга «Біблія». І калі асабліва цяжка, перачытваю асобныя месцы. Тым больш валодаю цудоўным выданнем, перакладам Біблії на беларускую мову Васілём Сёмухам. Калісьці мы выхоўваліся на такіх героях, як Паўка Карчагін, Паўлік Марозаў, але жыццё высветліла новыя крытэрыі. Для мяне цяпер сталі героямі нашы палітвязні, Артур Фінкевіч, Андрей Клімаў, Александр Казулін, Дмітрий Дашкевіч. І гэта не гучныя словы, гэта праўда нашага жыцця.
Песня, якую вы з задавальненнем слухаеце?
У выкананні гаспадара Данчыка. Песня «Беларусачка». Ну, слоў проста няма. Цяпер я ўжо не аднойчы чула. У многіх беларускіх сем'ях гэта песня стала застольнай. Вельмі прыемна.
У звязку з чым? Што для беларусаў вам падаецца каштоўнасцю нумар адзін?
Незалежнасць нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны. Яна, на мой погляд, зараз пад пагрозай. І нам кожнаму пра гэта трэба думаць, нешта рабіць, варушыцца і хвалявацца за гэта.
Вам знаёмае пачуццё палітычнай ненавісці?
Я жыву па канонах Біблії, таму ў мяне гэтага няма.
Афарызм, які вы часта ўжываеце?
Любі людзей, не забывайся пра сябе.
У што вы верыце, спадарня Зінаіда?
У свабоду. Я веру, што мы волю сваю ўсё-такі дабудзем.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Нагадаю, што нашыя журналісты падрыхтавалі спецыяльную перадачу на тэму, якую абрала Зінаіда Бандарэнка. Гэта нацыянальныя адметнасці святкавання калядаў і новага году ў Беларусі. Гэтая перадача выйдзе ў эфір неўзабаве адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнікі Беларусі правялі ў Менску мітынг супраць палітыкі ўлады ў дачыненні дробнага бізнесу. Многія ўдзельнікі былі затрыманыя і сёння над імі праводзіліся суды. Выказванні слухачоў.
Хочу звернуться до предпринимальников. Коли народ стоял на площади Калиновского, вас там не было. А теперь вы постойте без народа. Может, разумеете. Из Гомеля пенсионер Воронцов.
Освещая события 10 января на площади независимости, думаю, что вы сознательно своих радиослушателей вводите заблуждение. Вы называете людей, пришедших туда, предпринимателями. А ведь закон касается индивидуальных предпринимателей.
Акция предпринимателей в Минске, да и что с участием несовершеннолетних, вызывает презрение к этим действиям. Участники орали, что хотят работать здесь, в Минске. Так идите работайте в госпредприятии, а не перепродавайте втридорого продукцию, сделанную чужим трудом.
Жадаю сказать предпринимальникам, які митингуют, что они допускают тактичную помилку. И они разъединены по всей краине. Необходимо всем разом собираться в Минску на митинг. Вось тады махчима домахтися нечего.
У працяг темы питання Кристины з Менску, досланная праз СМС. Чому предпринимальники не запрашають на акции споживцов? На питання отказывая лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачов.
Наш белорусский народ такой должен сначала прочувствовать. Недовольство со стороны покупателей очень ощущается. И поэтому можно смело сказать, что рано или поздно можно будет этот вопрос подымать или какое-то там обращение делать к покупателям.
Александр Лукашенко прызначыў Мікалая Дамашкевіча кіраўніком справамі прэзідэнта. Раней Мікалай Дамашкевіч займаў пасаду старшыні Менскага аблвыканкама. Пытанне слухача.
Чым займаўся Дамашкевіч пасля твае адстаўкі от да гэтага прызначэння на эту новую пасаду? Калі можна паведаміць, гэта вельмі цікава.
Адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
У нашай краіне фактычна жыццё публічных людзей ёсць непублічным, адрозна ад таго, як у заходніх краінах. Там рэдкасць нейкія пазовы да журналістаў за тое, што раскрываюць прыватныя старонкі жыцця. А ў нас жа зусім іначай. Увогуле у нас ўсё гэта робіцца недзе ў калідорах улады, усе галоўныя пытанні вырашаюцца за кулісамі.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 80293-9 12224. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
По российскому телебачению бачу, як Саакашвили жорстко бил свой народ. А грузинов отказ на это. Взяли да и выбрали его президенты. Выходит, правда, зусім не у тим, что бачили мои в очи. Усё нагородили имперские российские политики, видать.
У Березине ввели в день новую телевышку. Теперь в нашем городе есть один канал телевизии, СТВ, вместо ранейших 8 каналов. Один канал радио, проводный, вместо ранейших 10-15 FM-станций. И совсем выпадково при этом совпадая с хвалями свободы. Я меркую, что передача телесигналу – не основная функция этой вышки.
Маленькая Домініка со своїми колядками примусила щасливо усміхнутися усю Білорусь. Надію, можна я ще почув такий цуд. Тільки на білоруській свободі. Дякую.
Прогучав огляд дзвонку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Минску 20.30 у Пражской студии новинов Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов «Сегодня в свете». Президент США Джордж Буш прибыл в Кувейт, а пошний пункт близко усходня турне. Ранее сегодня он завершил визит в Израиль на ведвании мемориалу ахвярам Голокосту и христианских святыню. У часе перемовов с керавництвом Израилю и палестинской автономии Буш выказал сподевание, что удастся заключить израильско-палестинское погоднение еще до конца его на президентского термину у студени 2009 года и закликал Израиль спынить оккупацию палестинских территорий. У Новой Зеландии у веку 88 годов помер доследчик и альпинист сэр Эдмунд Хиллари, первый покаральник Эвересту. В 1953 году он и непалец Тенцинг Наргей первыми ожыццявили узыходжанне на найвышэйший пик земли, вышыня якога 8844 метры. Эдмунд Хиллари был признан одним из найвялікшых подорожников 20-го стагоддзя. У Боснии семья былого лидера боснийских сербов Радована Караджича, який знаходится у вышуку поводле обвинувачвання у злочинствах супраць человечности, позбавлена пашпартов. Международный посланец у Боснии Мирослав Лайкак сказал, что документы были сконфискованы на запад Гаагского трибуналу. Гэта повинно перешкодить своякам Караджича выехать поза межи краины. Жонка Караджича, его сын и дочка с мужем подозраются у допомозе обвинувачному хаваться от правосуддя. У Казахстане протягиваются пошуковые и ратавальные працы на копальне Абайская у Карагандинской области, где сегодня раницей отбылся выбух метану. Поводле опошних даденных 7 человек загинули, 14 были поранены. Неведомым застается лёс 23 горняков. Разом у момент выбуху под землей находились каля 200 горняков. Большинню из них удалось вывести на поверхню. У Лібані 12-й раз откладзены выборы президента. Сессия парламенту, які повинна брать керівника державы, перенесенная с 12 на 21 студеня. Лібан живе без президента от 23 листопада. Нягледзячы на намаганні міжнародных пасярэднікаў, лібанскія політычныя сілы не могуць дамовіцца, хто стане новым керівніком державы. У Организации Объединенных Наций удел отделу борьбы с внутренними злочинствами ведет расследование 250 справ про коррупцию и иншие порушения закону. Керовник отделу Инга Брит Аленюс поведомила, что две тротины справ связаны с миротворчими миссиями. 80 справ связаны с фактами про злочинство на сексуальной глебе. На хвале «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинов.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Александр Улетенок. На этом тыдні нашим громадським редактором была народная артистка Беларуси, у минулом керавница дикторского отдела белорусского телебачення Зинаида Бондаренко. Яна звольнилася подчас другой президентской кампании Александра Лукашенки, коли открыто заявила у друку, что керовать краиной приходит хамская улада. Теперь спадарня Зинаида занимается педагогикой. По громадской линии сябра политрады Объединенной Громадянской партии и Рады Белорусской интеллигенции. Коли мы домовлялись про громадское редакторство на свободе, спадарня Бондаренко запыталася, чому яна и чому менавіта зараз? Я щиро признався, гэты тыдень якраз поміж святами, калядами, Ростом Христовым и Старым Новым Годом, а десятки тысяч наших слухачов ассоциируют яе неповторный голос с такой пригожей, святочной, ну просто национальной, белорусской усмешкой. Отказ почув. Добра, але ж і тему тыдня хочу замовіць у такім разі адмысловую. Нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага святкавання. А чаму і не? Такім чынам, пра розныя стаўленне да нараджэння Христова вернікаў і тых, хто лічыць сябе па-за рэлігіяй, як сустракаюць новы ды стары Новы год людзі маладыя і больш сталага веку, пра тое, чым адрозніваецца святкаванне калядаў на захадзе і на ўсходзе краіны. Починаем нашу передачу репортажем с Городинщины. Лічиться, что помежной в области традиционно добре налажены калядно-святочный гандель, хапая иллюминации, а сёлета навод полепшили освятление в старом городе. Але городинцы бывают за мяжой и зауважают, что адрознені по-ранейшему застаются. У який бок? Матеріал на эту тему подрихтовал наш корреспондент Сергей Островцов.
У суседнем Белостоку на рынку Костюшки ставить соломяные буданы, продають разностайные свечки и множество калядных дарунков. Такий рыночек я памятаю так само у Празе, перед костелом. Там была и шопка с библейской сценой рождения Христа, и шерохи шапиков со святочными дарунками. Побач можно было купить и здесь горячей кукурузы, смаженной колбасы, рогалики с кавой, выпить горячего грогу. Городинка Ирина трапила в калядный час еще далее, у Францию. Ее уражение.
Панує справді такий прийнятий настрой у крамах. Зниження коштів місцями я бачила 50-60%. Смажені каштани, віно адмислове калядне. Тут же у бровери у цей калядний час варять адмислове калядне пиво.
Коли Городенко вернулася до хати, город здався досить пригожим. Але не хапало радостної атмосфери, самі люди виглядали більш щоденно. А пошнім разом у городі на Советской площі абапал оздобленої яліни так само був святочний гандаль, але без ніяких зніжок. Чомусь посередині в якості експоната стояла велика міліцейська машина.
Каб новогодний калядний настрой передався і вам, шановні слухачі, пропонуємо послухати калядки, які на просьбу Радіо Свобода виконували літесь відомої у Білорусі особи. Таким чином слухаем калядку от политика Вячеслава Сивчика.
Первая, якая помнится, это вот песняровская как раз калядка. А калядные блины ладные, ой, люли-люли, блины ладные. Каляда, 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 ох, каляда. Подчас научания на филфаку заспел я в легендарную майстровню. Была калядка такая. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Де коза ходить, там же та родить, де коза хвостом, там же та кустом, де коза рогом, там же та стогом, де коза ногою, там же та капою.
Ви слухаєте передачу, подрихтовану кореспондентами Радіо Свобода на замову громадського редактора тижня Зінаїди Бондаренки про національні адмітності новогодньо-калядного святкування. Заходня Білорусь хоч і близько до Польщі, однак у сенсі організації святочного гандлю більш подобна на Всходню Білорусь. Вот замалёвка наша корреспондента з Могилёву Олеся Осіпцова.
Напередодні Нового року у могилёвських крамах не було активного розпродажу без знижок на товари. Традиційно на Каляди і Новий год у Могилёві ладилися святочні кірмаші. Ті задоволені ими організатори управа гандлю могилёвського гарвиконкаму.
Народ доволен, щасливо, всім всього хватилося, що такі пліни, драники, чай, кофе гарячі, напитки.
Повідомила начальниця відділу організації гандлю гарвиконкаму Светлана Казарян. Після трьохгодового перепинку на святи наведався рок-гурт «Палац» і 40 хвилин радував могилівців своїм виступом.
А ми частуємо слухачів «Свободи» черговою калядкою. Гетим разом однамісника старшині партії БНФ Вінцука Вячорки.
Кожної каляди я пригадую наші перші публічні каляди. Коли ми, тоді студенти університету, мистецького інституту, просто взяли і пішли з квартири в квартиру по так званим письменницьким домі на Карла Маркса, 36. Тоді ми співали калядні пісні. Мела мамка, три синочки, ой, калядо, калядець. Стали яны раннесенька, ой, калядо, калядец. И так далее. Счастливая история про белорусских хлопцов, которые поехали в столицу свою, в Вильню, выбрали там хороших невестов. За эту калядную песню и за иншие мы отримали первое в нашем житті милицейское затримание. Протовал нас из лапов тогочасных полковников никто інший, как господар Владимир Короткевич.
Однак протягуємо репортаж нашого городинського кореспондента Сергія Островцова про те, як святкують каляди та Новий год сусіди білорусу.
Городинка Олеся побувала в калядний час у Вільні.
Перше, що мені кинулося у очі, це знижки мінус 20,8%. Оказалося, що це як 2008 год. Не глядячи на те, що було вельми холодно, було шмат народних майстров на вулицях. Вони продавали різні там рушники, шкарпетки декоративні, які класти подарунки можна. У нас кидаються у очі, що не вміють оформляти вітрини краму. Там у гэтаму за мяжой займаюцца дызайнеры, і гэта сапраўды нейкі твор мастацтва.
У мяне ў руках прывезены з Польшчы рэкламны часопіс аднаго супермаркета са святочнымі зніжкамі. Дарэчы, ён на беларускай мове. Праз Філіпс быў 159 злотых, стаў 120. Зніжкі таксама на каўбасы, на сыры, на касметыку. Я быў сведкам у гарадзенскім гандлёвым доме Нёман. Пакупнікі абураліся, што перад святамі істотна падаражэлі прадукты. Касірка апраўдывалася тым, што пасля новага году кошты павялічацца яшчэ больш. Вось такі святочны гандаль у горадні.
І зноў паралелі паміж святамі ў заходняй і ўсходняй Беларусі. На Магілёўшчыне перад Новым годам чацвёра чыноўнікаў запаснога Магілёўскага гарадскога ды горадскага раённага выканкаму прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці за тое, што не стрымалі перадсвяточны рост цэнаў. Дзіўная сітуацыя. Яны паўзлі ўгару па ўсёй краіне, асабліва на харчаванне, за год амаль на 13%. Хоць ва ўсіх сумежных краінах кошты на тыя тавары ўжо былі ніжэй, чым у Беларусі. Невыпадкова ўрад абмежаваў увоз харчоў з-за мяжы, тых самых Польшы і Літвы. Паводле Мінстату, пры прагнозе 7-8%, у цэлым кошты павысіліся да 9,5%. Упершыню за апошнюю пяцігодку фактычная інфляцыя перавысіла прагнозную. І вось на гэткім тле за неўтрыманне цэнаў у вызначаных межах перад святам пакаралі некалькіх чыноўнікаў. У Магілёве, перадае наш корэспандэнт Алеся Сіпцоў, такую паказальную акцыю абласных уладаў, маўляў, вось як вертыкаль клапоціцца пра інтарэсы народу, людзі ацанілі звычайнай паказухай.
Пад пагрозай пазбаўлення ліцэнзіяў ды гандлёвых месцаў знаходзяцца і індывідуальныя прадпрымальнікі, якія дапусцілі павышэнне цэнаў і парушылі тым самым пастанову ўраду. Аб некаторых мерах забеспячэння ў 2007 годзе прагнознага паказчыку інфляцыі. У гандлёвых арганізацыях карэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што пастанову для службовага карыстання нумар 1800 выдалі, каб прадухіліць падвышэнне цэнаў перад каляднымі і навагоднімі святамі. У прыватных гутарках гандляры казалі, што цэны ў снежні стрымаць не ўдалося, у сярэднім ад 2 до 10%. Сітуацыя з цэнамі, аднак, не сталася перашкоды для магілёўцаў, каб адсвяткаваць і Новы год, і каляды. А ці дорага абышліся святы сямейным бюджэтам?
Ну, где-то 200 000, так это точно. Втроём, сын, я і муж.
Средний, таким я бы сказал. На человека, если считать, то 1000, наверное, 80-90. Только если считать по спиртным напиткам, то, может, был достаточно разнообразным.
Рублю 130 на двоих человек. Это занадто.
У Новым годзе магілёўцы чакаюць звычайнага шчасця, спакою ды паболей грошай. Затое і падымалі келіхі.
Ну а за што перад старым Новым годам падыме свой келіх грамадскі рэдактар тыдня, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка?
У гэты навагоднія калядныя дні мы ўсе жывем чаканнем нейкага цуду, спадзяваннямі, надзеямі, а таму прыгожа апранаем сталы абавязкова белым абрусам. І абавязкова, каб на стале было не менш 12 розных прысмакаў пачастункаў. Запальваюцца свечкі, на пачатку частуецца куццёй, каша ячневая з разынкамі, ці прасвірка з царквы. А потым пераходзяць на прысмакі. Улічваючы, што перад гэтым быў вялікі пост, то пажаданняў, тостаў, частаванняў вялікае мноства. У паўзах дораць падарункі. І як бы не абмежавана ў матэрыяльным сэнсе жылі нашы людзі, святочныя сталы накрываюцца шчодра, таму што ёсць павер'я. Калі багаты стол у гэты дзень, увесь год будзеш смачна есці. Чаго я і вам жадаю ў гэтым годзе.
Мы працягнем расказваць пра нацыянальныя адметнасці навагодня-каляднага маратону пасля кароткага інфармацыйнага паведамлення пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску судзяць удзельнікаў учорашняй акцыі прадпрымальнікаў. Большасць з іх атрымалі 15 сутак арышту. 6 чалавек на знак пратэсту аб'явілі галадоўку ў залі суда. Да збітых падчас затрымання выклікалі хуткую дапамогу. Александр Лукашэнка вызваліў з пасады старшыню Канстытуцыйнага суду Беларусі Рыгора Васілевіча. У Менску пачаўся працэс над журналістам Александрам Звішковым, якога абвінавачваюць у распальванні рэлігійнай варожасці. За публікацыю ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда яму пагражае да 5 гадоў турмы. Наклады дзяржаўных газетаў у 2008 годзе значна скараціліся. Савецкая Беларусія, якая застаецца лідарам, мае цяпер 362 тысячі падпісчыкаў. Депутат польскага парламенту Яцек Пратасевіч абраны кіраўніком дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларуссю. Ён прадстаўляе ў парламенце Еўрапейскую народную партыю. У Рэчыцы праходзіць пасмяротная выстава твораў мастака Александра Ісачова.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі зноў Александр Уліцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму на замову грамадскага рэдактара тыдня, народнай артысткі Беларусі Зінаіды Бандарэнкі пра нацыянальныя адметнасці навагодня-каляднага маратону ў Украіне. І на пачатку Калядка ад літаратара, палітолага Александра Фядуты.
Слухаў, у мяне няма голаса таксама, але я памятаю, як мне бабці спявала мая. Бабця Каця. А мы на калядкі напячэм аладкі, будзем песні спяваць і гасцей частаваць. Так атрымалася, што неяк пад каляды павезла яна мяне ў дзіцячы садок. Была завіруха такая неверагодная. Я навезе мяне на санках, а я її заснув і зваліўся в сугроб. А за ёй, за бабцей, побіг наш кот, курка. І бежить ён за ёй, і нешта так мяучить. А яна не розуміюся, тому що завіруха. Нарешті кот просто не витримав, забіг перед ёй, став, а вогчі гунука зубила. Ось так ось кот мене напередодні каляду спас.
Прогучала калядка від літератора, політолога Олександра Фядуты. Пагадзіцеся, прыгожа, з душой співалася і добра слухалася. Нешта падобнае можна пачуць і гэтымі днямі. Аднак ці не перарываецца той ланцужок традыцый? Дзе яго слабыя звёны? І што, наадварот, падчас сталення толькі ўзмацняе глыбінную сакральнасць калядных святаў? З працягам тэмы Інна Студзінская.
З аднаго боку, людзі сталага веку, даследчыкі народных традыцый сцвярджаюць, што няма таго, што раніш было, бо беларуская вёска, носьбіты традыцый паміраюць. Меркаванне кандыдата філалагічных навук, фалькларысткі Ліі Салавей.
Традыцыі разбураны. Это колоссальная страта. За полстагоддзя, еще до войны, и после войны трошечки звялося. Вёска же, знікае з твару зямлі, тут колоссальные змены.
І цяпер маладыя гараджане, чуўшы краем вуха пра народныя калядныя традыцыі, на каляды ходзяць па кватэрах і, мягка кажучы, вымагаюць пачастунак, часцяком не ведаючы ні адной калядкі прыпеўкі. Але гэта псеўдакалядаванне з багатай беларускай фальклорнай спадчыны нічога агульнага не мае, кажа Лія Салавей.
Перапынім рэпартаж Інны Студзінскай дзеля падмацавання сказанага навукоўцам Ліяй Салавей статыстычнай даведкай. Дык вось, ад 1982 году з мапы краіны штогод знікае па 200 населеных пунктаў. На Віцебшчыні за апошнія чвэрць стагоддзя не стала кожнае чацвёртае паселішча. Нялепшая справа і ў Магілёўскай і Гомельскай абласцях. У апошній, дарэчы, змяншэнне люднасці, ёсць такі тэрмін у дэмографаў, склала ажно 40%. Аднак працягнем рэпартаж Інны Студзінскай пра пераемнасць рэлігійных і народных традыцый.
А вось у царкву і касцёл на хрысціянскія святы стала хадзіць значна больш народу, асабліва ў гарадах. Меркаванне праваслаўнага святара айца Яўгена Грамыкі.
Людзі хочуць быць бліжэй да Бога, такія святы, як нараджэнне Хрыстовае. Для веруючага чалавека самае галоўнае ў гэта свята прыйсці ў царкву памаліцца, падзякаваць Богу. Але некаторыя людзі, на жаль, для іх гэта засталося толькі на ўзроўні падарункаў, віншаванняў, як бы людзі забываюцца пра сутнасць гэтага свята. Такое таксама ёсць, на жаль.
Каталіцкі святар ксёндз Сяргей таксама кажа, што ў касцёл стала хадзіць значна больш людзей. Ды і каталіцкіх храмаў стала болей.
Калі пабудаваны касцёл адчынены, то чалавек волей і неволей на свята пайдзе паглядзець ясілкі, можа памоліцца даже сам. Чалавек памінае трохі пра Бога, свядомы становіцца чалавек.
Этнограф, фалькларыст Лія Салавей вельмі расчараваная, што страчваюцца, губляюцца, забываюцца народныя традыцыі, такія як валачобніцтва, калядаванне.
Это незвычайны быў абрад, кожны двор абыходзілі, як бы нітачкай звязваючы ў адно цэлае увесь народ. Но гэта можна і працягваць. Гэта была палітыка, якая нацэльвала на якія-небудзь не нашы формы культурныя, а проста всесаюзную самадзейнасць, падражэнне хору Пятніцка, прыпеўкі пад Мардасаву.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бондарэнка, таксама заклапочаная станам захавання і пераемнасці традыцыяў.
А як традыцыі перадаюць маладым, цяпер, мне падаецца, зніклі з тэлевізійных праграм такога накірунку перадачы. А вось у свой час на нашым БТ існавала цудоўная праграма, якую любілі і вясковыя гледачы, і гараджане. Яна называлася «Запрашаем на вячоркі». На пачатку яе вялі дыктары. Аднойчы давялося і мне, можна сказаць, пашчасціла. Дык вось тая праграма была прысвечана калядным велічальным песням, якія суправаджаліся тэатралізаванымі гульнямі з перапрананнем у казу і мядзведзя. Велічальныя віншаванні прысвячаліся гаспадарам хаты з пажаданнямі ім добра, заможнасці, а потым высмейваннем чалавечых хібаў. Але рабілася гэта вельмі дабрадушна, цёпла і з гумарам. Вось бы вярнуць усё гэта на тэлеэкран.
Калі сітуацыя з захаваннем традыцыі так праблематычна выглядае на бацькаўшыне, то што адбываецца з тым жа калядаваннем у суседніх краінах? Нагадаем, цяпер за межамі РБ у больш чым 70 краінах свету стала жывуць каля 5 мільёнаў этнічных беларусаў. Найвялікшая колькасць у Расіі – 800 тысяч. У США сёння да 600 тысяч беларусаў, Аргентыне да 150 і Канадзе да 100 тысяч чалавек, 50 тысяч у Польшчы. Тэму даследуе Галіна Абакунчык.
Беларусы Расіі калядкі святкуюць у залежнасці ад рэгіёну і масавасці сваёй этнічнай прысутнасці ў ім, кажа маскоўская беларуска Таіса Мішчанка.
Калядуюць у Сібіры. Племянніца мая тэлефанавала, кажа, вось тут якраз у нас калядкі пачынаюцца. Вот у горад Томск сам увогуле шмат беларусаў. Ну, і там гэта калядкі і ўсё. Просто это ў памяці народнай захавалася. У Маскве абсалютна выключана. У Падмаскоўі таксама. Як не імкнуцца яны прывіць нават купалле, ну, это не гулянне масавае. Але атрымліваецца як канцэрт. Калядкі не спрабуюць, это просто звычайная ёлка.
У Польшчы калядкі святкуюць перадусім на тэрыторыі найбольшага пражывання беларусаў, на Беластоцчыне. У Варшаве ж адзначаюць каталіцкае Раство і праводзяць клубныя калядныя імпрэзы, кажа старшыня грамадскай арганізацыі Інстытут беларускай культуры Вольга Гардзейчык.
Што ж, да праваслаўных беларусаў, якія жывуць тут спрадвек, гэта жыхары Беластоцчыны, то яны, канешне ж, святкуюць па праваслаўным календары і Божае нараджэнне. Пра гэта таксама заўсёды есть шмат рэпартажаў у тэлевізіі, таксама гэта ўсё вельмі ўрачыста, прыгожа, са спевамі, з традыцыямі, якія яны вельмі шануюць. Тая імпрэза карысталася вялікай папулярнасцю сярод і беларусаў варшаўскіх, і шмат лікіх палякаў, і таксама іншаземцаў.
Беларусы вельмі ў сваіх калядаваннях таксама больш трымаюцца каталіцкіх традыцыяў, якія спрабуюць умацоўваць і развіваць нават свецкія ўлады, кажа беларускі віленчук Сяржук Вітушка.
Гэта каталіцкія такія абшары, і тут калядаванне было на тры каралі. Яно па часу супадала з праваслаўнымі калядамі. Прыблізна ў той самы час, калі у праваслаўных пачыналі хадзіць калядоўшчыкі, у каталікоў пачыналі хадзіць тры каралі. Гэта такая жывая батлейка. Ця традыцыя трох каралёў, яна і для літоўцаў, і для палякаў, і для беларусаў яна ёсць, і сучасныя ўлады яны спрабуюць яе падтрымаць, жывіць, яны абыходзяць усе касцёлы віленскія. Такія сучасныя гарадскія эксперыменты адбываюцца.
Акцэнт на менавіта рэлігійным аспекце святкавання Расства Хрыстова ў беларусаў прыкметна меншы. У адрозненні ад сваіх суседзяў, літоўцаў, латышоў, расейцаў, украінцаў, не кажучы пра палякаў, за саветамі менавіта Беларусь найбольш зведала рэлігійную дэфармацыю. Вось адзін толькі факт. Перад так званым вызвольным паходам Чырвонай арміі ў 1939 годзе на ўсходзе краіны ацалелі толькі з дзясятак цэркваў і ўсяго два касцёлы, а на захадзе тады гучалі званы ў 900 храмах. Аднак давайце паслухаем калядку ад паэта Леаніда Дранько-Масюка.
Усё, як вядома, пачынаецца з дзяцінства, і калядкі таксама адтуль з дзяцінства. Маё дзяцінства гэта Давыд Гарадок. Уявіце сабе такого хлопчыка палеска пяцігадовага, які стаіць пад акном хаты суседа, зычыць яму добра і здароўя і спявае такую калядную песеньку. Там стаяла сусына тонка высока, шчудрый вечар. Тонка высока, рэшатам шырока, шчудрый вечар. А на той сонцы золата корица, шчудрый вечар.
Гэтымі днямі у праваслаўных верніку Беларусі працягваецца перыяд святкавання Расства Хрыстова. У многіх беларускіх вёсках яшчэ захаваўся альбо адноўлены абрад калядавання на шчодры вечар 13 студзеня. Калядоўшчыкі з казоцем, мядзведзем, з каляднай зоркай і музыкамі з'явяцца нават у многіх гарадах. Ці розніца ўяўленні пра тое, што і як трэба святкаваць у маладога дасталага пакалення? Даследавала тэму Юлія Рымашэўская.
Чым ёсць для вас Новы год і каляды? Што з гэтых святаў важней? З гэтымі пытаннямі я звярнулася да мінакоў каля Дзяржфілармоніі ў Менску.
Сам Новы год, сама сказка, настроение.
Сказка з чаго складаецца?
З новагодняй ёлкі, з прачным настроением, з Дзедам Морозам.
Тож з ёлка, канешне, ў першую очередь.
Для нашых бабуляў і дзядуляў ёлка таксама была галоўным атрыбутам навагодняй казкі. Маёй суразмоўцы 81 год. Спадарыня Ірына, колішняя жыхарка хутара Гавязна ў Нясвіжскім раёне, кажа, што згадкі дзяцінства пра Новы год перад вачыма як сёння.
Новы год уже 14-го і трох каралёў. Мы вельмі чакалі. Многа радасці прыносіла, многа падарункаў прыносілі ёлку, упрыгожвалі ёлку. Ланцужкамі, цацкамі, фонарыкі, свечкі ставілі на ёлкі. Ясельки ставіліся пад ёлачку ў знак таго, што та нарадзіўся Ісус Христос. Сталіцкая такая традыцыя. У праваслаўных, колькі я і па вёсцы сваёй хадзіла, не бачыла гэтага, ды і не чула.
Традыцыйных урачыстых сталоў было два, кажа спадарня Ірына.
24-го, святочная вечара. Склалі абрусак і ставили кучу. И куча стояла на протягу усіх свят. Перловая каша. Мяли мак, и это было с травой до кучи. Фрукты всякие на кучу. Про алкоголь не было мовы. На завтра рано ехали все в костел. Унесусь. И до дому. Ну, на обед роскошный был обед. Пекли, булки, торты, мазурки, пончики, разные кисели были.
Як бачно, белорусские густы и звичаи адрозные от традиций у близких соседей. Поляков и навод болгаров. Скажем, у ночь на 1 студеня там повинно стоять минимум 12 стравов, але мясо выключено. Зато и есть рыба, грибный суп, або борщ, боб, репа, сыры, бульба. То же самое и у сербов. Однако далее углыб Европы повага до мясного все больше зауважная. У новогоднюю ночь она становится таким чином своеобразным мостком, что связывает белорусов с заходними краинами. И тутейшие, насколько дозволяют махчимости, с задовольнением мацуют его. Аднак працягваем рэпартаж пра народныя традыцыі святкавання калядаў і новага году.
Вядомы беларускі фалькларыст Уладзімір Васілевіч кажа, што вельмі рамантычную частку навагодніх звычаяў складалі традыцыйна калядныя варожбы.
Девка, например, таракине там через плот валенок, а хлопцы на лету подходят его и стягнут. И девка потом повинна выкупить свой валенок, чтобы не ходить потом у одним всю зиму.
Выкладчица Белорусской консерватории Дарья Мороз каже, что зусім недавно, у студентские часы, калядная варажба была улюбленным занятком, тем больше давала нагоду отхилиться от подрыхтовки до зимовой сессии.
В большой тарелке несколько разных калед с зерном перемешивали, ну и вытягивали горсти этих зерен из того, какое кольцо досталось, делали какие это планы на будущее.
Зусім незнаёмая сталому пакаленню варажба па кітайскай кнізе перамен і дзін, надта папулярная ў сённяшняй моладзі. Затое калядуюць цяпер мала, а вось некалі забяспечыць сабе прысмакаў, спяваючы пад вокнамі суседзяў калядкі, ніхто не саромеўся.
Дзеткамі хадзілі, пелі. Напець я валы жачак, паўзу як рачак, скачу як жабка да яйцо бабка. Не дасе яечка, здох яечка, не дасе кока, вылезе вока.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня народная артыстка Зінаіда Бандаренка.
У 1990 годзе вельмі ўрачыста адзначалася юбілейная дата беларускага першадрукара, асветніка і гуманіста Францыска Скарыны. И мне довелось зачитывать его выказывание на сцене. «Понеже от прирожения звери, ходящие в пустыне, зарыют ямы своя. Птицы, летающие по воздуху, ведают гнезда своя. Так уж и люди, и где зрудились и ускормлены, суть по Бозе к тому месту великую ласку и мают». Вось чаму мне падаецца, рэлігійныя і народныя традыцыі маюць моцную ўзаемную сувязь. Таму пры калядаванні ў гэтыя дні спяваюць абрадавыя песні па дварах, на вуліцах. Яны дайшлі да нас глыбокай старажытнасці. Гэта ніяк не можа загінуць, таму што беларуская зямля славіцца сваімі ўмельцамі, выканаўцамі, захавальнікамі старажытнай народна-песеннай творчасці, якая звязана з традыцыйнымі абрадамі.
І напрыканцы нашай перадачы калядка ад спявачкі Ірыны Дарафеевай. А я, Александр Улетёнак, развітваюся з вамі. Со святами, с подарства.
Добрый вечер тебе, пани господару, радуйся, ой, радуйся землю, сын Божий, нарадуйся. Мы будем до тебе приходить у гости, радуйся, ой, радуйся землю, сын Божий, нарадуйся. Радуйся, ой, радуйся, землю, сын Божий, народился.
На черзе анонс передач, який ви почуєте у гэты ж час у суботу.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с аўтаркай кнігі «Шлях дробнай сволачы» Евай Віжнавец, развагі крытыка Аллы Сямёновай пра кнігу Олега Мінкіна «Пінаты» і гутарка з пісьменніцай Наталкай Бабінай, фрагмент яе роману «Рыбін горад» у аўтарскім чытанні.
Добрый вечер таму, хто ў гэты мадаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы.
Завтра ж Радіо Свобода підведе виніки сьогоднішнього традиційного конкурсу «Калядная зорка».
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008-го году.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзённік, репортаж.
По-білоруску без обмежування.
Лепші твори прогучать у ефіри і вийдуть у бібліотеці «Свободи».
Проживемо один день у БНР 2008.
Пишіть і присилайте.
До середини снежня.
Адрес «Свободи».